Komu si ja dovolte mi predstaviť vám ďalšiu uchádzačku. Hromadno vyberám pani, ako pani magister Pavlínu Čaplánovú, aktuálne pôsobiacu ako vyššia súdna úradnička na Mestskom súde Bratislava. Nech sa páči, pani magisterka, máte možnosť sa odprezentovať pred komisiou, uvieť svoju motiváciu. A potom môžeme kávať dvojtočky. Takže nech sa páči.
Vážená komisia, dovolte mi predstaviť sa vám, volám sa Pavlína Čaplánová, mám 36 rokov a pochádzam z Bratislavy. Vysokoškolské právnické vzdelanie som získala na Európskej vysokej škole práva v roku 2012, ktorú som po jej absolvovaní si vlastne nastúpila do Slovenskej sporiteľne na pozícii právnika juniora. Čoskoro som si však uvedomila, že toto nie je cesta, ktorej by som vlastne chcela uplatniť to svoje právnické vzdelanie. A uvedomila som si, že moje poslanie je hľadanie spravodlivosti a právo medzi stranami. Preto som v oktobri 2017 vstúpila ako vyšší súdny úradník na okresný súd Bratislava 1, kde som pôsobila v účastnej štátnej službe na oddelení platobných rozkazov. Po ukončení dočasnej štátnej služby som sa uchádzala o pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Bratislava 2, na ktorom som pôsobila od apríla 2014 do 31. mája 2023. Počas mojej pôsobnosti na okresnom súde Bratislava 2 som pôsobila vo viacerých oddeleniach. Dlhšiu dobu som vykonávala činnosť na občianskoprávnom úseku. Taktiež som získala nejaké skúsenosti v trestnoprávnej agende a taktiež som bola poverená vykonávaním exekučnej agendy. A v súčasnosti vlastne fungujem na Mestskom súde Bratislava 2 ako vyšší súdny úradník na poľočenskom úseku. Pod odborným vedením sudcov, vlastne, ktorý ma oboznámili s fungovaním okresného súdu, som zistila, ako teda okresný súd funguje a dali mi aj základy pre získavanie cenných vedomostí a praktických zručností v oblasti justície. Sudcovia, ktorým som bola pridelovaná ako vyšší súdny úradník, mi dávali vždy väčšiu mieru samostatnosti, zároveň odbornú spätnú väzbu k pripravovaným rozhodnutiam a taktiež mi poskytovali príležitosť na diskusie. Myslím si, že vďaka tomu som bola schopná rásť po vedomostnej stránke, ako aj v pracovných skúsenostiach. A vďaka tým mojim pracovným skúsenostiam si myslím, že som porozumela práci sudcu a profesionálne som dospela. Som si vedoma toho, že práca sudcu je veľmi náročná, nakoľko sú pre mňa dôležité veľké vedomostné, ako aj morálne predpoklady a taktiež vysoká miera zodpovednosti a psychické rezistencie. Túto prácu by som chcela robiť ako svoje povolanie, ktoré by ma naplňalo a mohla by som ďalej rozširovať a uplatňovať svoje schopnosti a skúsenosti. Myslím si, že vzhľadom na moje osobnostné vedomostné a odborné vlastnosti som pripravená vykonávať funkciu sudcu čestne, riadne, zodpovedne a som pripravená vykonávať tak, aby sa opäť získala dôvera verejnosti v justíciu a rozhodovať podľa svojho najlepšieho svedomia, zákonne a spravodlivo.
Všetko, čo chcete hovoriť, ďakujem pekne. Takže by som pristúpil teraz k hlavným otázok, začala by sa ja. Čo si myslíte teda, aké vlastnosti, zručnosti, schopnosti má dobrý sudca?
Tak myslím si, že by mal byť zodpovedný, mal by byť nestranný. Ako som hovorila, mal by byť aj psychicky rezistentný. Mal by mať tie morálne predpoklady. Myslím si, že by nemala rozhodovať s vrchlom, mala by si nachydovať problematiku, mal by si vedieť porozdielovať prácu tak, aby nedochádzalo k prietiam v konaní.
Všetka vzdelanosti a napríklad alebo ľudskosti alebo schopnosti počúvať.
Samozrejme,
určite. Takže kde zaradili asi tak škála?
Tú ľudskosť myslíte?
Napríklad ľudskosť, vzdelanosť.
Tak vzdelanosť určite na prvom mieste, že aby bol vlastne, musí byť vzdelaný. Tú ľudskosť, ako samozrejme, súdca musí byť ľudský, ale musí rozhodovať v súlade so zákonom a musí byť nestranný, čiže nie, že v jednej strane mu pôjde o to a preto by rozhodol v ich prospech, ale teda musí sa nestranný na pozor na stranu.
Čo si myslíte, že ktorú vlastnú zručnú schopnosť máte vy takú výnimočnú, ktorá by vás predúčovala?
Som zodpovedná, viem si zadeliť prácu tak, že neprichádza k prípadom konania. Som dôsledná a
tieto dané považujete za tie dôležité, ktoré vás predurčujú budúcom. S akým predpisom najčastejšie pracujete?
S CNPčkom.
S CNPčkom teraz zaučím sa na poručenské, áno. Dobre, je tam nejaké ustanovenie, ktoré by ste zmenili? Ako? Alebo prípadne máte za to, že nejaká úprava absentuje v tom predpise a by ste ju privítali? Tak, aby bol pre vás ten proces rozumiteľnejší pre strany, pre účastníkov konania alebo pre prístup pravdepodobne súdnemu konaniu?
No, myslím si, že chýba tam ustanovenie o prenesení príslušnosti, čo sa týka osôb, o ktorých spôsobilosti sa koná, nakoľko sa k tomu pristupuje iba analogicky cez maloleté deti. Myslím si, že to by zjednodušilo túto úpravu, pretože stáva sa nám stále, že mám ten súd, ktorému sa to prenesie tá príslušnosť, tak vlastne namietajú.
Čiže toto by ste považovali za vhodné, keby to bolo jednoznačne upravené, aby neboli tieto spory, tú príslušnosť. Dobre, vedeli by ste im povedať nejakú člen súdnej rady s nominátov tzv. Politických, čiže parlament, vláda, prezident, jedného, stačí meno aktuálno, čo má z tých deviatich na tej strane nominácie vláda, parlament, národná rada. Nepamätáte si? Dobre, a na strane sudcovskej, volené sudcami, ani to neviete? Žiadne meno? A predsedu súdnej rady by ste zvládli? Nie? Pani magistra Kosová, predsedničko súdnej rady, pod predsedničkou pani doktor Kajaša Dlužnicera. Dobre. A napríklad doktorka Hromcová je na strane nominácie, tá už je opakovanie súdnej rady, to ste si mohli dokončovať. A je predseda Slovenskej advokátskej komory, napríklad členy, doktorka Jelmincová. Dobre, však pozrite si, keď pôjdete raz pred súdnu radu, tak si to oboznámte sa s tým. Dobre, myslíte si, že bude potrebné niečo zmeniť v súkromnom živote a v vašich nejakých sociálnej interakcii, kontaktoch, v spoločnostnom živote, keby ste sa stali súdkyňou oproti dnešku?
Myslím si, že nie, pretože ja som napríklad nestýkam ani s nikým, kto alebo teda moji blízki priatelia sú takí, ktorí už sú moji dlhodobí blízki priatelia a oni nemajú ani právnické vzdelanie, ani nepôsobia, že na tom. Mm-hmm.
Čiže myslíte si, že potrebujete nič zmeniť? Dobre.
Čo sa týka takto kontaktov, tak
vedeli by ste mi nejak zadefinovať, alebo teda vašu úvahu uviesť, keby som sa vás pýtala na zákonné rozhodnutie, spravodlivé rozhodnutie, či tam vidíte rovnáca synonymu toho zároveňa významu toho.
Zákonné rozhodnutie by som posúdila tak, že je striktne v súlade so zákonom, pričom spravodlivé rozhodnutie ako pri civilnom sporovom poriadku v súčasnej dobe to nie je také jednoznačné. Pri tom občianskom súdnom poriadku tam to bolo ako, nepoviem, že jednoduchšie, ale som to ja viac hľadila na tú materiálnu pravdu a myslím sa, že by to mohlo byť aj v spravodlivejšie. Pretože v civilnom sporovom poriadku ide hlavne o tú konfrontatívnu stranu.
Dobre, ja by som asi skončila, takže pán doktor, nechom sa páči.
Podľa vás, prečo je nízka dôveryhodnosť justície o červenej verejnosti?
Myslím si, že je to aj kvôli tým medializovaným kauzám, ktoré boli aj vzhľadom na sudcov. A taktiež si myslím, že niekedy tá verejnosť nie nerozumie, ale oni vidia nejaký iba výsledok sporu, o ktorom si oni mysleli, že by mal byť rozhodnutý inak, ale nevidia to odôvodnenie, prečo to vlastne bolo tak rozhodnuté, ako bolo rozhodnuté.
Samotný súdca má možnosť ovplyvniť túto verejnú mienku?
Môže, no, priamo si myslím, že by ju asi ani nemal ovplyvňovať, ale mal by dôkladne odôvodňovať svoje rozhodnutia, aby teda, ak by to rozhodnutie bolo zverejnené, či teda to rozhodnutie by bolo zverejnené, aby tí ľudia, ktorí majú záujem a nie len z druhej ruky, keď počúvajú, tak mali si ho možnosť prečítať a vlastne by možno aj s ním súhlasili.
Ste vyšlo sú novú radničko, keď pracujete násilie, čiže poznáte justíciu vnútra. Napadli vás nejaké zmeny justície, ktoré by mohli napomôcť zvýšenie tej dôveryhodnosti justície do verejnosti? Čiže legislatívne zmeny, nejaká zmena v tej justícii, ktorá by mohla tomu dopomôcť? Alebo to nechá teda také?
No tak prednedávno, minulý rok sme mali súdnu mapu,
to je taká väčšia zmena. Mm. O čom myslíte, ako to vnímate? Pozitívnom, negatívnom zmysle, čo sa týka tým, či to môže prispieť a sú nám opak?
No, myslím si, že čo sa týka Bratislavského kraja, tak tým, že to išlo hlavne o specializáciu sudcov, tak si myslím, že v Bratislavskom kraji táto bola zachovaná už predtým. Takže v Bratislave to nejako, myslím si, že zmena nastala akurát presunom posúdu. Či by to malo v najbližšej dobe pomôcť tomu urýchleniu konaní, tak myslím si, že to bude teda trošku dlhšie. Nie len v Bratislavskom kraji, ale teda najdostupnejšie.
Keď si predstavte modelovú situáciu, že ste súdkyňou, ukončíte pojednávanie a za prítomnosť verejnosti účastníkov konania, aby jeden z tých účastníkov predstúpil pred vás a podal by vám ruku. Čo by ste urobili?
No, určite by som ho napomenula, aby teda takéto gesta nerobil a to by som ani nerozumela, prečo také gesta robí.
On by to účastník konania nie je právnik. Bola by to osoba, ktorá je prvýkrát na súde a prišla a podala by vám ruku. Najrozumčne. Čo by ste urobili?
No, odmýtla som.
Aj by ste to nejak spôvodnili?
Zdôvodnila by som to, že nie je to vhodné vzhľadom na to, že sudca je nestranný a týmto by mohla byť narušená vážnosť súdu a nestrannosť sudcu. Dôvodný povinnej obhajoby, povinná obhajoba musí byť vlastne vtedy, keď sa jedná o obžalovaný zločin alebo proti ušlému mladistvému, alebo ak obvinený je vo väzbe alebo na podľovaní v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa to týka trestného činu, za ktorý zákon stanovuje prezumpciu slobody prekročujúci 10 rokov.
Podľa závažných zločin a teraz tou novelou bola taká zvlášť kategorizácia, niečo ste s novelou už poznamovali
aktuálne? Čítala som nález ústavného súdu.
Tiež bol ešte jeden dôvod, ktorý horná hranica je 10 rokov, ale to je také odzvo závažné zločiny. To tam má, keď na pojmenení budete odvolovaného osobu, tam niekedy treba, netreba, že obhajcu keď ste na pojmenení budete osobu obžalovaného, či chápe vôbec niekedy, či prečo je na pojmenení. Tam aj je taký fakultatívny dôvod, ale za rok niekedy je povinný.
Môže sa vydať príkaz na ochranné...
Že tiež teda nie je, ak nie je schopný sám sa...
Keď je pozbavený alebo obmedzený spôsobilosť na...
Áno, to je dôvod vždy povinnej obhajoby, ale keď to nie je to zdravotný stav, ktorý vy vyžíte, nie zdravotný a dáva teda za dôvodu, nevie sa sám obhajovať, no? Tam si myslela ešte tu nejaká podobná obhajovosť tomu osobe podozrivej. Asi niečo zmenilo v súvislosti s novelou?
Podozrivá osoba nie je obvinený vlastne. Môže to byť osoba, ktorá bola prichytená pri spáchaní trestného činu alebo na okienku po spáchaní trestného činu a je nejakým spôsobom podozrivá s tým spáchaním.
A teda sa tý práve povinnú obhajobu?
Má práve povinnú obhajobu.
Môže sa stať taká situácia. Do pojednávania, nové pojednávanie, máte obžalovaných obhajcov, chcete vykonať nové pojednávanie bez prieťahov, aby nezúdili obštrukcie. Akým spôsobom si zabezpečíte prítomnosť tých potrebných strán?
Predvolaný na pojednávanie, ktoré musí byť aspoň pracovné pre tú pojednávanie.
Obžalovanie, predvolanie,
keď neprídu. Keď neprídu, tak zistím, či vlastne obžalovaný požiadal o konaniu prítomnosti, alebo teda, že či môže sú konaniu prítomnosti.
Ale... Aby ste nemohli odprúvať jeho prítomnosť.
No tak v takomto prípade by som to buď musela teda odročiť, alebo ak by sa nedostavil ani na nasledujúci termín, tak by mohla dať predviesť.
Využiť teda inštitúty, čiže predvedenie, ešte nejaký inštitút, aby sa nepodali o predvedenie.
Zaistenie,
príkaz
na predvedenie,
na
zatknutie, pardon.
Vlastne zatýkač. A vlastne ho obhajcom, ste si dostanete ospravedlnenia, zrejky, kolizie.
Tak tam by tam mohli byť inštitúty náhradného obhajcu, takže by som ich poučila o tom, aby si zabezpečili náhradného obhajcu. nie je možné, aby sa ospravedlili za to.
To veľmi veľa.
V rámci teda vašej práce, teda ktorú vlastnú úsku ste vykonávali, a to úplne vaše práce, ako je v rámci, keď ste už zaradili na dnesný úsek, ako vykonávali, ako dlho ste robili, a teda ako úplne ste vykonávali?
Asi tak pol roka, ale vlastne to bola dosť krátka doba na to, aby som sa dostala do praktických úkonov, ale skôr ma teda kolegovia po prvé mesiace zaučali, vysvetľovali mi a robila som vlastne rozhodnutia o započítaní trestu, trestné rozkazy.
Pripravovali ste. Vedeli by ste ísť pojednávať spis, ktorý si ste mali naštudovaný, vidíte dobre na smrtnosti, myslíte si ho?
Určite nie, pretože ja to skutokujem v práci, takže potrebujem si naštudovať a vlastne aby ma nemohlo nič prekvapiť v tej práci.
Ako by ste zareagovali v tej pojednávacej miestnosti a ako by ste to správne zhodnotili.
No, poučila by som ho, že teda bez udelenia slova by mal vystupovať. A myslím si, že v tomto prípade by som mu vysvetlila, že tá nábytka zaujatosti je potrebná, aby ju podal písomne, aby ju odôvodnil. Hlavne, keby by sa dozvedel o tej dôvode nábytky zaujatosti, nakoľko len z dôvodu, že sa mi nekončí ten proces, tak to nie je dôvodom nábytky zaujatosti.
Dobre, v každom prípade, ale my sme to postup, teda táto odpoveď nie je teda záverom o tom, ako by ste pokračovali v tej plenárnej miestnosti. A prečo by ste ho poučili o tom, že teda za týchto okolností by si mal podať tú námietku písmu? Neviem, on zviesol na kolín, ani hej, to je procesný úkon, ktorý sa vyjadruje zápisnica, alebo som to vyzaznám. Čiže za tom dôvodu by ste ho poučovali, aby to podal písomne. A prečo by ste sa nevyporiadali s tým ako pojednávateľom?
Tak mohla by som sa s tým vysporiadať, len tá zámenitka zaujímavosti by nesplňala náležitosti, ktoré mám na.
Čiže je to súčasť, čo mám? Ak teda bola takto podaná, hej, mu takto podal, vy ste sa ho spýtali, či na tom treba, či teda to chce nejako doplniť, má by poučenie pri pojednávaní, poučovaní, predpokladám, hej, že teda by ste ho poučili pre pojednávaní, o tom, že môže znieť námietku zaujímavosti a predikcia zákonných ustanovení, čiže vy ste čo teda na to poučili. A keby ste teda mu povedali, že má to povedať písomne, tak ako by ste pokračovali?
Tak následne by som, no tým, že v tomto prípade vlastne nevidím dôvod na to, že tá námietka zaujatosti je akceptovateľná, tak by som na ňu nepriliadala s tým, že v konečnom rozhodnutí by som sa s tým vysporiadala.
Tak dobre, na jednej strane hovoríte, že by ste mu teda povedali, že ju má zísť písomne, či už teda hovoríte, že neskôr ju má doplniť a uviesť, teda písomne, znamená nie i dne. A na tej strane hovoríte, že by ste nám nepriliadali, aby ste sa vyporiadali v konečnom rozhodnutí a tam počkej prosto. Máte situáciu, ste v pojednávacej miestnosti, vy tam sedíte, vediete pojednávanie a tá strana chce dostať nejakú jasnú argumentáciu zo strany súdu, alebo teda musí jednať neviem, čo má urobiť, čiže na jednej strane je také šanco, aby to písomne uplatnila a na druhej strane vlastne pokračujete rozhodnutie, tak tam by ja vidím trošku nesúhlas. Vyšli k tomu posudku.
Ja by som zamietla tú námietku zaujatosti s tým, že nesplňa náležitosť.
Zamietla.
Ale neprihliadala by som na tú námietku zaujatosti.
Dobre, a keď si teda takým vašim hlúprvým želaním je tá nesporová veda, ste povedali, teda B, nie je to tam len malo tých detí, tak ja by som rada počula váš názor, taký nejaký vnútorný postoj i vzhľadom na to, aký prejav majú mnohí účastníci týchto typov súdnych konaní vo vzťahu k poručenským súdom. Že ako vy vnímate, ako si vykladáte pojem oprávnený záujem dieťaťa v kontexte s právom rodiča, stretávať sa s dieťaťom a vykladať dieťa, za situácie, keď napríklad vidíte nielen z vykonaných výstupov a skutkových nejakých zistení, a tu sme teda v úrovni materiálnej právody alebo toho skutočného stavu, ale vidíte najmä zo znaleckých posudkov, ktoré boli vo veci vykonané, že postoj rodiča, ktorým dieťa povedzme nie je zverené, ale alebo nemusí byť, alebo nemá teda to postavenie preferenčného rodiča, nemusí byť to ešte rozhodnuté, vie, to je žena, ale je tam ten návrh, aby dieťa bolo zverené matke, alebo matka alebo otcovi, čiže ten druhý rodič, a zo záveru, ktorý je pre ňu negatívny, výslovne nesúhlasí, opakovanie mu napadá, nesúhlasí s psychologom, je jedno, čo tam je z jeho pohľadu, proste má právo na styk s dieťaťom, neakceptuje tam dieťa, že je to celý ten výsluh. Tak aký vy máte napríklad za tieto okolnosti aj hlavnú hlad, ktorý má inštitúciu názor na to, že teda sa treba tomu rodičovi povieť a
predsa len možno musím sa stretávať a nažito dieťa, alebo teda si má akceptovať záver psychológa, nemám diskutovať, alebo aký je váš postoj? To je otázka, z ktorou teda sa budete teda veľmi často.
Tak určite sa prihliada na výsledky znaleckého dokazovania, ako aj na výsledky maloletého dieťaťa, ale tým, že aj rodičovské práva sú teda tie podstatné a je aj v záujme maloletého, aby mal upravený si do umeroviční, tak v tomto prípade by som dala, nariadila podrobiť sa aby sa podrobili poradenstvu a aby mohol psycholog vlastne fungovať a pracovať s jedným rodičom aj s druhým a taktiež aj s maloletým dieťaťom. A tam by sa už ten vzťah mohol začať vyvíjať.
Dobre, to je situácia, keď napríklad že spolu na osobu posudku toho vyšetrenia, ktorá je vlastne nariadená, zostane sa bude zverejme, ktorá nie je preferenčný rodič, má nejaké náštne, ktoré budú určaté osobnosti, alebo nie je schopný vnímať emočný stav dieťaťa, nie je schopný reagovať na jeho potreby, proste len chce, aby malo právo sa s ním stretávať. Ako sa v tom spýtali, že pozeráte, čiže čo na to bolo, že je právo rodiča stretávať sa. Je teda dôležitejším právo stretávať s rodičom, alebo čo, ako sa na to vy ako sudca pozeráte?
Myslím si, že pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležitý ten záujem maloleté. Mm-hmm. Čiže ak by naozaj zo strany toho rodiča boli, ako ste hovorili, tie nejaké narcistické vlastnosti a že by nevplyval dobre na narcistický stav toho dieťaťa, tak v tom prípade je potrebné, aby sa ten rodič podrobil tomu psychologickému poradenstvu a vlastne aby on pracoval na tom svojom postoji aj k tomu maloletému a aby začal celú situáciu inak vnímať.
Dobre, nakoľko sú pre nás podstatné a relevantné závery z maloletého posudku alebo pri odborných posúdení a nakoľko sa cítite spôsobila ich sama nejako vykladať, polonizovať s nimi alebo s nimi pracovať v tejto rovni?
Tak určite tým, kde je to znalecký posudok vykonávaný znalcom z odboru, do ktorého patrí, tak sa na to, myslím si, že vo veľkým mieru prihliada, nakoľko predsa len je to medicínsky problém, alebo teda medicínska sféra, ktorú sa dá povedať, že ja neovládam, ale myslím si, že stále už treba aj pracovať potom aj na tom vzťahu, ale treba prihliadať na ten znalecký posudok.
Dobre, posúdame sa na mojej strany. Máte za to, že sa naša súma prax ohľadne upravení práva a povinnosti rodičov s maloletým dieťaťom na časti styku, kde teda je preferovaný skôr ten záujem rodiča, teda to dieťa má vždy nejakú upravenú ten styk, ktorý je správne, alebo by bolo viac treba prihliadať na tie aktuálne stavy tých detí na asistovaný styk, alebo riešiť to nejaký spôsobom dobytý, tým to tam bude na to lepšie upravené, vnútorné, emočné. A ako si myslíte, že teda vy ako sudca by ste riešili tie situácie?
Tak ja si myslím, že v súčasnej dobe, alebo teda aspoň s vecami, ktorými sa ja stretávam, tak sa to poberá tým smerom, že dáva sa častejšie tá striedavá osobná starostlivosť, ale teda býva aj ten asistovaný styk maloletého dieťaťa s rodičom, ktoré mi nebolo zverejné. A aj tým, že sa tie rodičia aj maloleté deti podrobujú tomu psychologickému poradenstvu, tak sa ten ich vzťah vyvíja z dlhých miest.
Takže máte tie skúsenosti?
Tak podľa agendy, ktorú robím, tak videla som, že áno, z dlhých miest. Ako nehovorím, že vo všetkých prípadoch, samozrejme, že sú aj prípady, kde sú niektorí rodičia tvrdohlaví, ale vidím, že pomáha.
Ďakujem. Ja sa vrátim k tej striedanej starostlivosti z pohľadu ako ak budete poručenský sudca, skúmate alebo skúmali by ste otázku, kde to dieťa bude doma?
Kde bude doma?
Vyskriedali.
Čiže vlastne stále na cestách. Hvali si kufríky a každé dva týždne, každý rodič má vlastný domov, len ho nemá len tu dieťa, čo ste dali starostlivosti, lebo každé dva týždne cestuje s kufríkom, nikde nie.
Alebo by ste riešili situáciu, že dieťa bude v tejto nehnuteľnosti doma a rodičia sa odpustili.
Tak ja si myslím, že to maloleté dieťa by malo mať zázemie aj u jedného rodiča, aj u toho druhého rodiča. Aby aj jeden ten domov pokladalo ako svoj domov, pretože v jednom tom obydlí sa nachádza jeden rodič, v druhom sa nachádza druhý rodič. A myslím si, že je podstatné, aby ako domov bralo obyvateľ.
Ja mám to, aby mi taká povedala, že pokud nemá cesta, otvorí domov oči a kde má ísť.
Myslím, že je to taká možná emočné, že dokáže sa sa zničiť do toho emocie toho dieťaťa, ktoré dochádza zo škol do školy a z jedného konca mesta, z druhého konca mesta, z jedného mesta, z druhého mesta a že teda je schopné vedúci vytvoriť taký nejaký emočný vzťah jednému domovu, druhému domovu.
Zapustiť korene, stále budú blízke, obrazne povedané. Takto v rámci vyšších súdnych úradníkov a kolegy sudcov sa toto nevieš. Ale všetko si platí, že aj pre ministrov v agendy ustále na súdnych úradníkov, že právo, keď si pravíte vec, alebo keď budete pripravovať vec, budete sa zaoberáte túto otázkou, že ak je už ustanovená súdna práca, alebo už vyššie súdne autority rozhodli v obdobných veciach, čo bude rozhodnúť teraz?
Bude rozhodujúci ten judikát toho vyššieho súdu a bude pre mňa dôležité, či to naozaj bola obrovná vec, ktorú mám ja.
Aj v takom povedení sa nemenujú, takže mnohé práve potom, ktoré bude rozhodujúce?
Teraz čo?
Za konkrétnu vec. Prechodné ustanovenie, ako sme mali. Takže ako budete riešiť, že obsah zákona o rodine v tom znení, v určitom znení a o akom, vy ste nadali už konkrétnu vec a aplikovať. No, čo by bolo rozhodnutí? Nastane rozhodujúca právna skutočnosť. A táto bude rozhodujúca aj pre použitie zmenia zákona o rodine pre
Rozhodnutí bude, kedy nastala tá skutočnosť.
Rozhodnutí sa tam skutočnosť. No, keď dieťa odkedy je schopné vypovedať alebo povedať svoje názory, emócie?
Ono je to individuálne, ale myslím si, že aj také 8 ročne, 10 ročne, kde to nie je, čo tam sa má.
Ďakujem.
A ešte niekto otázky?
V tom prípade je vaša úcna odpoveď.